Rotta er spendýr og nagdýr. Svartrottan kemur frá sunnanverðri Asíu. Þaðan fór hún til Evrópu. Hún lifir mikið í skipum og hefur borist þannig milli landa. Talið að svartrotta hafi fyrst sést í Reykjavík árið 1919. Svartrottan mun minni en brúnrottan og með lengri hala. Bolurinn 17 til 19 cm og halinn 20 til 30 cm. Halinn mun lengri en bolurinn. Svartrottan oftast svartgrá á litina ofan og eitthvað ljósari á kviðin. Svartrottan háðari manninum en brúnrottan. Hún finnst helst í húsum þar sem hún kemst inn í hola veggi eða upp á loft. Hún mjög duglega klifra. Þar sem bæði brúnrottur og svartrottur til staðar, lifir svartrottan oftast á háaloftinu en brúnrottan í kjallaranum og skólplögnum. Svartrottan mjög vel útbúin til klifurs. Undir hárlausum iljum hennar skorur sem auka mjög grip fótana. Þetta þó ekki sogskálar eins og margir halda, heldur djúpar skorur sem hjálpa dýrunum við að halda sig föstum þegar þau klifra.